Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, вітаю, я Дмитро Тузов, слава Україні. Ну, я так швидко привітався, тому що наш гість і наш спікер Федір Веніславський, який зараз на зв'язку, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України в парламенті, має, я так розумію, обмаль часу для спілкування. Пане Федоре, вітаю вас.
Вітаю вас. Так, зараз засідання комітету розпочинається. Я буду один із доповідачів по питанню, яке розглядається, тому дуже коротко можна.
Тому, власне, кадрові питання лише з вами ми зможемо зараз обсудити і дуже швидко в такому режимі. А міністр оборони Резніков піде з посади чи залишиться?
Ну, зараз дивіться. От сьогодні у нас комітет, на якому ми будемо розглядати подання президента про призначення голови Служби безпеки України. От я можу юридично сказати, що це вже факт, тому що є відповідний документ щодо пана Резнікова, жодних документів до Верховної Ради України, до нашого комітету, який має попередньо розглядати відповідні питання, не надходило. І була вчора дискусія на фракції, один із варіантів, що дійсно пан Резніков може піти з посади міністра оборони, але на даний момент це лише попередні, скажімо так, політичні дискусії, які не оформлені в жодну юридичну складу.
Як ви ставитесь до дописів пана Арахамії, де він говорив про те, що Резніков піде, а генерал Буданов очолить Міністерство оборони?
Якраз ці питання вчора обговорилися на засіданні фракції увечері. Я можу сказати, що, знаєте, два аспекти. Перше, пан Резніков. Я, як фахівець в галузі конституційного права, можу сказати, що міністр відповідає за діяльність міністерства і він несе політичну персональну відповідальність за будь-які події, які відбуваються в міністерстві. Оскільки Міністерство оборони України стало протягом останніх двох тижнів в епіцентрі певних медійних скандалів і посадовці Міністерства оборони високого рівня отримали підозри і були взяті під варту, то я думаю, що в тому числі це і політична відповідальність очільника міністерства. Тому з точки зору цивілізованих демократичних країн є підстави для того, щоб ставити питання про відставку пана Резнікова з посади міністра оборони. Що стосується другої складової пана Буданова, то пан Буданов він продемонстрував себе одним з найкращих аналітиків, одним з найкращих менеджерів конкретно в головному управлінні розвідки. Це єдиний керівник, який нам напередодні війни, за півроку до війни практично озвучував ті дати, в яких ця війна розпочнеться, які після початку війни зробив дуже багато для того, щоб країна отримала ті перемоги, які вона отримала. Тому я переконаний, що у випадку прийняття рішення про призначення пана Буданова міністром оборони, він буде дуже ефективним міністром. Але ще раз підкреслю, це зараз лише політичні дискусії, жодних юридичних дій для того, щоб звільнити одного і призначити іншого. Поки що не вживалося.
Кирило Буданов, генерал, прогнозував навіть терміни, як ви сказали, цього вторгнення. А ще наші американські партнери прогнозували, достатньо точно їх називали. Отже, американці і Кирило Буданов знали, коли почнеться війна. Вторгнення.
Ви знаєте, я перепрошую, просто американці нас повідомляли за декілька місяців. Тобто, навіть не за декілька місяців, за місяць. Десь вони почали повідомляти нас в кінці 2021 року. А Кирило Буданов сказав про те, що війна розпочнеться і розпочнеться саме в середині в кінці лютого, десь в кінці, якщо не помиляюсь, кінець літа, початок осені. То він сказав нам про це, мається на увазі членам комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки в закритому режимі, сказав практично за півроку до початку війни.
18 лютого 2022 року президент Сполучених Штатів Джозеф Байден на відкритому брифінгу сказав, що вторгнення Росії буде на наступному тижні. Ідемо далі. А стосовно Василя Малюка, президент зробив подання, так як ви сказали, ви зазначили, президент зробив подання на призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України. На сьогодні він виконувач обов'язків, себто тут якихось питань не буде, я так розумію.
Президент до своїх конституційних повноважень ухвалив рішення. Я хочу нагадати слухачам, що голова Служби безпеки України призначається Верховною Радою за поданням президента. Подання президента сьогодні є. Я якраз буду зараз доповідати на засіданні комітету, який буде попередньо розглядати кандидатуру пана Малюка і ухвалить відповідне рішення рекомендувати Верховній Раді або не рекомендувати. Я думаю, що питань тут не буде точно. Тому шанси, що на найближчих пленарних засіданнях Верховної Ради пан Малюк змінить статус з виконуючого обов'язки на голову Служби безпеки, ну, на мій погляд, абсолютні.
Де зараз Іван Баканов, екс-очільник СБУ? Я так розумію, до нього насправді накопичилося дуже багато питань. Вас це цікавить?
Нас це цікавить, просто не можу сказати, я запитував у колег, поки що інформації достеменної, де перебуває пан Баканов, немає, ми цим питанням будемо ще цікавитись також.
Ну, і сподіваюся, він в Україні, так?
Я просто не можу вам не підтвердити, не спростувати, де він перебуває, тому що в мене немає такої інформації.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, а як вплинуть чи не вплинуть перестановки в українському уряді і в Міністерстві оборони на допомогу Україні і на Рамштайн, який має відбутися в лютому місяці?
Я думаю, що жодних якихось впливів внутріполітичних процесів і в тому числі кадрових процесів в Україні на допомогу наших західних партнерів точно не буде, тому що рішення, яке приймається на Рамштайні, це лише фактично такий підсумковий акт, підсумковий документ, якому передує дуже така ретельна і злагоджена робота на всіх рівнях, і на парламентському, і на рівні президента, президента і міністра оборони, і інших, і дипломатів, і так далі. Тому я переконаний, що наступне засідання Рамштайну, яке відбудеться на наступному тижні, на цьому засіданні будуть ухвалені ті рішення, які анонсовані, які Україна дозволяють Україні отримати більше допомоги у військово-технічному плані.
Пане Федоре, як на вашу думку буде складатися ситуація з резонансними розслідуваннями, те, про що ми говорили, і з підозрами? Насправді ми отримуємо юридичний вердикт, результат? Чи це розтягнеться на багато років і суспільство про все це забуде зрештою?
Ні, ну, на багато років це точно не розтягнеться, тому що зараз ми бачимо достатньо таку гарну інтенсифікацію розслідувань в різних сферах щодо можливих кримінальних проваджень і бачимо гучні арешти. Я переконаний, що це буде точно мати закономірне продовження в вигляді обвинувальних вироків суду, тому що якщо суд бере під арешт того чи іншого очільника, визначаючи йому великі розміри застави, то це означає, що доказів, які було надано органам досудового розслідування, достатньо для того, щоб обрати саме такий запобіжний захід. Тому я переконаний, що і для винесення обвинувальним вироком суду органи досудового розслідування зберуть необхідну кількість доказів, які не будуть викликати сумнівів.
На вашу думку, ще якісь перепризначення рокіровки в уряді очікуються? Називається Міністерство стратегічних галузей, навіть як гіпотеза, що міністр Резніков може його очолити, хоча сам він каже, що відмовився від такого пропозиції.
Ми обговорювали вчора на фракції, в тому числі, і це міністерство на сьогоднішній день говорити ще раз підкреслю про якісь конкретні юридичні дії немає підстав, тому що жодних подань чи від прем'єр-міністра, чи від міністра, чи заяв від міністра немає. Будемо по мірі їх з'явлення коментувати, але, звичайно, я переконаний, що в дуже короткостроковій перспективі нас очікує ще низка кадрових змін в уряді.
А призначення міністра внутрішніх справ пана Клименка вже сталося, чи це очікується найближчим часом?
Я думаю, що воно ще не сталося. Це не наш комітет профільний, тому я не знаю, чи внесено подання на пана міністра внутрішніх справ, на пана Клименка. Це подання вносить не президент, а прем'єр-міністр України. Це квота прем'єр-міністра, чи, вірніше, повноважний прем'єр-міністр. Відповідно, я не уповноважений доповідати цих питань, оскільки я доповідаю лише позицію президента. Тому я не можу сказати, чи є подання, чи немає, але ймовірність того, що воно або вже поступило, або поступить сьогодні, дуже високі, і на найближчих пленарних засіданнях пан Клименко також має всі шанси стати міністром внутрішніх справ.
А скажіть, комітет сьогодні буде розглядати ситуацію в районі Бахмута і Вугледара?
Ні, ми розглядаємо питання подання президента про призначення пана Малюка у відкритому режимі. Ми не заслуховуємо інших питань, крім призначення пана Малюка. Комітет буде розглядати питання, які пов'язані з бойовими діями і з загостренням на фронті. Через декілька днів у нас буде закрите засідання, де будуть доповідати представники розвідувальних співтовариств, і ми будемо мати повну картину про реальний стан речей на фронті.
Як ви оцінюєте темпи постачання Україні зброї, про яку вже договорено по суті справи, так? Чи може бути цей період пришвидшено? Отримання Україною і танків, ну і, власне, всього цієї номенклатури озброєнь, яка є в пакетах допомоги?
Ну, це питання має декілька аспектів. З одного боку, звичайно, ми як громадяни України, ми як влада, ми зацікавлені в тому, щоб отримувати необхідну допомогу максимально швидко і в значно більших обсягах. Але ми бачимо реальність, і це бажання не завжди співпадає з конкретними діями наших партнерів. Не завжди ми отримуємо так швидко і в тому обсязі, і ту номенклатуру, яку би нам хотілося, яка нам конче потрібна. Я, до речі, давав інтерв'ю декілька днів назад англійському виданню відомому. Я сказав, що таке враження, що Захід завжди затримується на 3-4 місяці з ухваленням рішення. Спочатку, якщо згадати перші дні війни, взагалі про якісь озброєння мова не йшла. Ми говорили, що нам потрібно ПВО, нам потрібна артилерія, нам потрібні інші види озброєння, але рішення про те, що нам їх поставляти, було ухвалено лише десь в середині літа. Потім ми говорили про те, що нам потрібні броньовані машини. Також спочатку навіть питання не йшлося, всі боялися загострення, але восени ми отримали сигнали і потім рішення про поставку Україні броньованих машин. Тепер ми маємо вже 100% упевненість, що на території України появляться системи протиповітряної протиракетної оборони «Петріот». І зараз от та сама ситуація спостерігається з танками. Всі розуміли, що нам потрібні танки, але рішення було ухвалено буквально декілька тижнів назад остаточно, навіть менше, ніж декілька тижнів, 2 тижні назад. І зараз ми їх отримуємо. Далі питання в політиках. Знову ж таки, ті самі аргументи, які постійно наводять наші західні партнери, що вони бояться якоїсь ескалації, що нам літаки не настільки важливі, немає домінування в повітрі російської авіації, тому що є вже в Україні системи протиповітряної оборони. Але те, що Україна отримує літаки, в мене сумнівів немає. Просто питання в тому, що яку ціну заплатить український народ і українські військові за те, що такі затримки постійно мають місце, хоча весь цивілізований світ розуміє, з ким ми маємо справу, з терористами і з авторитарним режимом, лідери якого абсолютно перебувають в паралельному вигаданому світі.
Справді, ніби так випробовують на місцність такими затримками, але від наступного «Рамштайну» ви очікуєте, що може бути прийнято рішення по літакам, зокрема по F-16?
Ну, скажімо так, ми над цим працюємо, але у мене немає надмірного оптимізму в цьому питанні. Я думаю, що ми їх отримаємо. Наскільки це швидко, це залежить від багатьох факторів. Чи буде ухвалене рішення на Рамштаймі, скажімо, хотілося б, але, на превеликий жаль, у мене особисто є певні сумніви.
Є сумніви. Те, що заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц про те, що узгоджено позицію з Україною, про те, що зброя, яка надається Німеччиною, не буде використана на території Росії, це допомагає нам вирішувати зараз питання, в тому числі з літаками, як ви вважаєте?
Ну, в будь-якому випадку є така позиція, яка узгоджена з західними партнерами, але тут треба розуміти, що в нас, крім західних зразків зброї, які ми отримаємо, є і наша вітчизняна зброя, і жодних зобов'язань не атакувати законні воєнні цілі на території Російської Федерації, де вони не перебували, українською зброєю в нас точно немає. Тому я думаю, що це питання часу, коли які об'єкти на території Російської Федерації будуть об'єктами законних наших воєнних атак. І я думаю, що громадяни України це також побачать незабаром.
Пане Федоре, я ж, ви розумієте, я користуюсь тим, що ви ще маєте певний запас часу. Можете поінформувати про ситуацію у районі Бахмуту і Вугледару на сьогодні?
Ситуація дуже складна, об'єктивно, тому що ворог накопичив, за нашими даними, там перевагу в 2-3 рази на окремих напрямках, але наші оборонці тримаються, вони вміло побудували оборону і є невеличкі тактичні там поступки, при цьому деякі з них нівелюються нашими успішними контратаками. В цілому ситуація, звичайно, складна і найбільш напружена саме на цьому напрямку, і ми очікуємо, що саме в цьому напрямку Луганська-Донецька область буде черговий масштабний наступ, загострення найближчим, в перспективі, найближчим часом.
Українська розвідка доповідає, що росіяни можуть найближчим часом отримати знову дрони з Ірану, іранські дрони, так? Наскільки масштабною може бути ця така поставка?
Зараз говорити достатньо не складно про масштаб. Ми знаємо, що росіяни ведуть тісні перемовини з іранцями з приводу цього, але ми також консолідували зусилля наших західних партнерів і в плані санкційного тиску, і в плані відповідних сигналів, щоб Іран не займався, і події, які мали місце на іранській території, вони також дещо витверезлюючи діють на політиків Ірану, але ми розуміємо, що це може мати місце.
Удари по цьому заводу в Ірані, вони все-таки справили враження, пригальмували таку військову співпрацю між Іраном і Росією? Що вам відомо?
Ну, на мій погляд, точно пригальмували, і у мене є інформація, що пригальмували, але зараз Росія намагається в інформаційній площині говорити про те, що вони там найближчим часом отримують дійсно там великі обсяги цих дронів, які будуть атакувати знову територію України. Але ну ми ж об'єктивно зараз оцінюємо ситуацію з цими дронами. Ми розуміємо, що в нашій системі протиповітряної оборони і сухопутних військ, і повітряних військ достатньо ефективно навчилися протистояти цим дронам, тому я не думаю, що це якимось чином може змінити ситуацію на лінії фронту.
А південь країни, наскільки загрозливою є ситуація з точки зору можливого наступу на Запорізькій області ворогів?
Ну, скажімо так, там можливе загострення, але очікувати там якогось другого фронту чи другого головного удару точно на даний момент підстав немає. Це певний відволікаючий буде напрямок, який буде загострюватися також, коли буде основний удар, ну, за нашими даними, на Луганській і Донецькій області. Можливо, також ще один відволікаючий удар десь на північному сході України, там Харківська, Сумська область, але поки якихось ознак формування ударних угрупувань саме в цих районах немає, окрім Лугансько-Донецького напрямку, де дійсно є великі сили і ворог туди їх підтягує ще.
Скажіть, ситуація на Запорізькій атомній станції нам на сьогодні є відомою, а окупанти готуються до того, що їм, можливо, доведеться звідти тікати?
Ну, тут не можна так сказати, що окупанти готуються до втечі, вони привозять свій персонал, замінюють наших українських фахівців своїми. Тобто вони в даному випадку використовують Запорізьку атомну станцію як певний технологічний заручник і фактично можуть ускладнити визволення цієї частини території України. Але я думаю, що ми знайдемо механізми, які нівелюють і ці їхні зусилля.
Окупанти намагаються перепідключити перекидання електроенергії Запорізької атомної станції на територію Росії?
Ну, такі наміри є, але на даний момент вони, за моєю інформацією, не є успішними.
Наскільки загрозливою є концентрація ворожих військ в районі Маріуполя?
Не настільки загрозливо, щоб це сприймалося як один із напрямків таких великих ударів, хоча вони там конструють також свої сили, тобто ми розглядаємо це як один із напрямків можливого удару.
Для контрудару чи вони намагаються таким чином забезпечити оборону з їхньої точки зору Маріуполя?
Ну, тут питання може бути і ще, так як відволікаючи певний удар, і не виключно, що там може бути напрямок удару їхнього, але поки головний напрямок, я вже сказав, це Луганська-Донецька область, на стику, скажімо так, Луганська-Донецька, там де зараз йдуть найгарячіші бої.
На район Вугледару, я так розумію, так?
Бахмут, Вугледар, так.
Так, а білоруський напрямок на сьогодні повністю здувся, що називається, не очікуємо ми...
Так. Ну, говорити, що він повністю здувся, також ми не можемо, тому що навіть ті маневри, які здійснюють 6 батальйонів, вірніше, білоруської армії, один загін спецпризначення, він одно змушує нас тримати достатньо потужні сили для того, щоб унеможливити будь-які провокації. Тому ми не виключаємо можливих окупацій, але говорити про те, що з того боку найближчим часом матиме місце якесь істотне загострення, точно немає зараз підстав.
На наших з вами очах окупанти жорстко обстріляли центр Харкова, так? А що вам відомо про те, наскільки вони концентрують зараз сили і підтягують ракети для наступної хвилі ракетних обстрілів України?
Ну, ви ж бачите, вони зараз змінили методику, змінили тактику. Вони використовують системи протиповітряної оборони С-300, які з самого початку були пристосовані до ударів як в повітря, як земля-повітря, так і земля-земля. І це свідчить з одного боку, що ті хвалені високоточні ракети, які вони використовували на початковому етапі війни і повітряного базування, і наземного базування вже реально закінчується, хоча вони говорять, що в них там ще є запаси. Тому вони використовують ті ресурси, яких ще дуже багато. А ракет класу С-300, хоча вони і не дуже далекобійні, але там біля 100 кілометрів вони і більше вони дозволяють бити. І їх кілька тисяч є, які Росія може ще використати. Тому вони зараз намагаються максимально використати ці види озброєння, хоча працюють над імпортним заміщенням для того, щоб за допомогою дешевших комплектуючих повернути в стрій свої і калібри, і ескандери, і інші види більш такої сучасної зброї.
Добре, що ви згадали про імпортозаміщення. Видання The Wall Street Journal пише, що цілком ймовірно через турецькі і китайські прокладки росіяни отримують в тому числі і процесори, і певні елементи для систем озброєнь. Ми відстежуємо ці справи і можемо сприяти заблокуванню такої допомоги?
Ми над цим працюємо на всіх рівнях і кожного разу документуємо ті факти, які свідчать про використання західних сучасних комплектуючих в засобах ураження Російської Федерації. Наші розвідувальні співтовариства намагаються відстежити оці ланцюжки поставок, але говорити про те, що ми можемо їх вже повністю заблокувати, на превеликий жаль, все ще не можна, тому що вони намагаються заміщувати високоточні і дуже вартісні, більш такими дешевими, ненадійними, але все-таки тими комплектуючими, які дозволяють використовувати ці ракети за призначенням, хоча й не з такою точністю.
Пане Федоре, ми з вами люди практичні. Як ви оцінюєте результати саміту Україна-Європейський Союз? Ми почули про пакети допомоги Україні. Як це вплине на нашу обороноздатність, на вашу думку?
Ну, я думаю, що підсумки саміту, вони говорять самі за себе. Є офіційна складова і офіційні оцінки, які говорять про те, що Україна суттєво просунулася на шляху виконання тих рекомендацій, які було надано Європейським Союзом. І як кандидат у члени Європейського Союзу, статус якого ми отримали влітку, ми фактично виконали на 99%, можна сказати, всі завдання. І працюємо зараз над втіленням вже рекомендацій як майбутнього члена Європейського Союзу. І це все, в неофіційних таких розмовах західні політики взагалі виявляють захват тим, що Верховна Рада України, уряд, незважаючи на війну, незважаючи на пріоритетність саме цих питань в сфері оборони, вживають таких колосальних зусиль, які дозволяють оцінювати, що прогрес в виконанні рекомендацій дуже суттєвий. Тому я думаю, що це все в комплексі, звичайно ж, допомагає Україні, і наші партнери бачать, що Україна намагається стати членом цивілізованої сім'ї народів європейських і західних. І я думаю, що це безперечно допоможе отримувати і подальше допомогу для боротьби з вашою незалежністю.
Північно-Атлантичний альянс укріплює те, що називається східним флангом. Наскільки успішно і активно це відбувається, на вашу думку?
Я думаю, що ті події, які відбулися після широкомасштабної агресії в лютому минулого року, і розширення НАТО на північній рубежі, воно саме за себе дуже таке красномовне, і тут коментувати особливо нема чого. Фактично, агресія Путіна і його терористична війна, яку він веде проти України, вона забезпечила оцю, знаєте, таку одностайність всіх країн НАТО в оцінці реалій і перспектив безпекової ситуації в рамках Європи, в глобальному вимірі. І ми всі чудово розуміємо, що наші партнери вже усвідомлюють ту небезпеку, яку несе сам факт існування Російської Федерації і її агресивної політики, такої зовнішньої, яку вона зараз демонструє.
Пане Федоре, я вам дуже вдячний. Погодьтеся, ми з вами відпрацювали в такому бліц-режимі і гарного проведення парламентського комітету вам. Федір Веніславський, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента України в парламенті, з нами був на зв'язку. І робота, власне, парламентського комітету зараз починається.